Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšan i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete detalje o današnjoj posjeti crnogorskog predsjednika Beogradu. Što kaže u Srbiji, što je ostalo od nekadašnjeg slogana Dva oka u glavi?
Srbi i Crna Gora nikada nisu bili dva oka u glavi, niti će ikada i biti. Pa ja ne znam kada su to bili, to je samo bilo po rečima naših političara.
Baš me iznenadne Crnogorci. Zato što nas ne smatraju ništa, Milo Đukanović treba svoje, na njega Srbi nisu ništa.
A u vladajućoj Crnogorskoj demokratskoj partiji socijalista očekuju da Srbija prestane s pokušajima upravljanja Crnom Gorom.
Očekujemo jednostavno da se odnosi racionalizuju, dakle da počnemo da komuniciramo kao sad normalan svijet.
Kako se reagira na zahtjeve Sarajeva da se za dobrovoljačku ukinu potjernice?
Mi smatramo da je prekršen član 3 statuta Interpola, da su potjernice raspisane, a da su motivirane političkim razlozima.
Koliko je Srbija daleko od liberalizacije viznog režima?
Mislim da je to sad pravo pitanje za komisiju, jer mi čekamo da se svi ti izveštaji kompletiraju i da sačekamo da vidimo kako će biti mišljenje komisije i kakva preporuka na osnovu toga može da se desi.
Što trebaju napraviti kosovske vlasti da bi Srbi prihvatili novu državu?
Povratak po terenu. Zaista da se vidi da Albanci žele da žive svojim dočerašnjim komšijama. Druga stvar, to novo demokratsko jezgro koje stvoriti demokratsku klimu. Da nisu Srbi strašila, vrhunski, profesionalni i nepristrasni pravosudni organi.
Toliko u najavi. Detalje slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posjeta crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića Beogradu u tamošnjoj se javnosti komentira kao znak početka normalizacije odnosa. Nakon što je u jesen prošle godine Crna Gora priznala Kosovo i nakon što je protjerana ambasadorica iz Beograda, došlo je praktično do prekida diplomatskih veza. U temi koja slijedi, Branka Mihajlović je tražila odgovore na nekoliko pitanja. Među ostalim, koja otvorena pitanja čekaju dva predsjednika? Da li će ono što učine Tadić i Vujanović biti pomućeno otvaranjem Crnogorske ambasade u Prištini? Ili, da li je na pomolu novo nerazumijevanje zbog najave Beograda da u maloj susjednoj državi otvori čak tri konzulata u tri grada u kojima većinski žive građani koji se potpisuju kao Srbi?
Srbija očekuje odluku o vraćanju proterane ambasadorke Anke Vojvodić ili dolasku nove ličnosti u ambasadu koja nije zatvorena, ali koja je mesecima bez glavnog domaćina. Očekuje da političari počnu da rešavaju neka vrlo praktična pitanja važna za život običnih ljudi u obe zemlje. Pitanje dvojnog državljanstva, položaja studenata, pre svega iz Crne Gore u Srbiji, pozicije srpske manjine u Crnoj Gori i crnogorske u Srbiji. Očekuju da u okviru obnove infrastrukture krenu radovi na prometnom putu Beograd-Podgorica i na prometnoj pruzi Beograd-Bar, kako bi turisti lakše do najbližeg parčeta mora. Bogat program posete visokog gosta iz Crne Gore, najpre susret sa domaćinom, predsjednikom Srbije, pa zatim sa premijerom i članovima vlade, pa trećeg dana poseta vojvođanskom mestu Lovćanac sa karakterističnim imenom koje otkriva ko su većinski stanovnici, protiče i u znaku dva skrivena pitanja. Da li najava otvaranja crnogorske ambasade u Prištini može da ponovo zakomplikuje srpsko-crnogorske odnose? Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Pretpostavljam da bi Filip Vujanović trebalo, ako već Tadić bude bežao od te teme, da pokrene to pitanje i da zapravo zavisno od odgovora na to pitanje Crne Gore i odluči da li će poslati diplomatu, odnosno ambasadora u Beograd, jer mislim da je to ključni test za Beograd.
Analitičar Vatroslav Vekarić kaže:
to se vjerovatno trenutno neće svidjeti Beogradu, što je razumljivo, ali s druge strane mislim da je to manji problem od samog akta priznanja. Prema tome, ne vjerujem da će ta činjenica nešto bitno naškoditi.
I drugo pitanje. S obzirom da je ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić najavio otvaranje konzulata u tri grada Crne Gore, države koja se gotovo može prepešačiti, da li je još jedan nesporazum na pomolu? Dušan Janjić smatra da će dva predsjednika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, morati o tome da razgovaraju i to objašnjava na sljedeći način.
Ta ideja je naravno u Crnoj Gori doživljena kao politička bomba. Očekivanje u crnogorskoj javnosti stvoreno ovom izjavom tako veliko da će oni tražiti i taj odgovor. I mislim da je zbog toga Vujanović insistirao da u programu posete bude poseta Lovćencu.
O ideji tri konzulata u tri crnogorska grada analitičar Vatroslav Vekarić kaže.
U svakom slučaju neobičajen je zahtev da jedna država otvara tri predstavništva na tako maloj teritoriji, iako je broj ljudi tamo koji Srbiju smatra svojom maticom velik. Bilo bi dobro da se iz toga ne izvuku zaključci o nekakvom novom paternalizmu iz Beograda. Ja se ne usuđujem da o tome tako zaključujem, ali takvi zaključci se možda neće moći izbeći.
U ponovnom preispitivanju onoga što se događalo na relaciji Beograd-Podgorica od vremena proglašenja nezavisnosti Crne Gore 2006. propraćene glasnom čutnjom uvređenog ostavljenog partnera, u Srbiji se misleći ljudi ponovo sudaraju sa činjenicom da su se u politiku, od koje se očekuje da bude pragmatična u korist svojih građana, umešale emocije. Analitičar Vatroslav Vekarić.
Razne uvređenosti su kategorija koja nekako ne ide u taj domen državne politike.
Da ne bismo bili nepravedni, emocije nisu lišeni ni građani. Evo kako Kragujevčani odgovaraju na pitanje šta u srpsko-crnogorskim odnosima ostade od dva oka u glavi.
Srbi i Crna Gora nikada nisu bili dva oka u glavi, niti će ikada i biti. Pa ja ne znam kada su to bili, to je samo bilo po rečima naših političara.
Baš mi iznenadili Crnogorci. Zato što oni nas ne smatraju ništa, Milo Đukanović treba svoje, na njega Srbi nisu ništa.
Ne bi trebalo ni da budu više i to je diskutabilno koliko su i bili nekad ta dva oka u glavi zajednička, a na kraju krajeva sad smo priznate međunarodno nezavisne države, tako da trebamo jednom za svagda da se rešimo tih sentimentalnosti.
Šta je problem Srbije kad su susedi u pitanju osim emocija? Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da Beograd mora da preispita svoj stav bez pokrića koji potiče još iz Miloševićevog vremena.
Nerealno viđenje uloge Srbije u regionu. Da vas podsjetim da malo neko takozvanih demokratskih lidera kaže kako je Srbija lider na Balkanu i slične gluposti.
Sve u svemu, ostaće i nakon odlaska visokog gosta pitanje sa kojim se suočava domaća javnost. Šta je postigla Srbija proterivanjem ambasadora kada posle nekoliko meseci te odnose pokušava da normalizuje, a da se umeđu vremenu ništa nije promenilo kada je reč o Kosovu, dakle predmetu spora? Vatroslav Vekarić.
Očigledno je da nije postigla mnogo. To je bio više jedan, tako da kažem, simbolički akt neslaganja.
Dakle, mnogo pitanja i nešto emocija prati posetu crnogorskog predsjednika. Ne bi nas čudilo da je to obostrano, jer ipak Filip Vujanović je došao u svoj rodni grad, grad u kome je završio škole, proveo studentske dane i dobio prvo zaposlenje. Sada kao predsjednik susedne države došao je, verujemo, u i njemu lično nimalo neprijatnu misiju da obnovi pokidane veze sa bliskim susedom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U samoj Crnoj Gori i vladajući i opozicija imaju različita očekivanja od Vujanovićeve posjete Beogradu, zabilježio Petar Komnenić.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović danas se nalazi u zvaničnoj posjeti Beogradu, gdje će se susresti sa brojnim visokim srpskim zvaničnicima u pokušaju da, kako to prenose današnji crnogorski mediji, restartuje odnose Crne Gore i Srbije, koji su ozbiljno uzdrmani nakon što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. Funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da je glavni problem u odnosima dvije države neprestani pokušaj pojedinih političkih krugova u Beogradu da upravljaju sudbinom Crne Gore i umjesto nje donose odluke, te da je ključno da se prestane sa takvom praksom. Vuković vjeruje da su sve političke komplikacije, počev od protjerivanja crnogorskog ambasadora iz Beograda, preko najave o mogućnosti otvaranja čak tri srpska konzulata na teritoriji Crne Gore, rezultat tog istog pokušaja dominacije nad zvaničnom Podgoricom.
Očekujemo jednostavno da se odnosi racionalizuju. Dakle, da počnemo da komuniciramo kao sav normalan svijet. Očekujem mnogo toga, dakle, da ta dva ozbiljna čovjeka, prvi ljudi dvije države, evidentiraju sva ta otvorena pitanja, da analiziraju uzroke zašto su ta pitanja problemi u odnosima Srbije i Crne Gore i da adresiraju onima koji ta pitanja treba da riješe.
Iako Vuković trenutne odnose Crne Gore i Srbije ocjenjuje kao loše, predsjednik Filip Vujanović u oči posjete Beogradu, valjda u pomirljivom diplomatskom maniru, izjavio je nedavno kako je Podgorica zadovoljna odnosima sa Beogradom i čak kazao kako, citiram, to što nemamo ambasadora u Beogradu nema nekog posebnog značaja za kvalitet odnosa sa Srbijom. Lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, nema takav utisak.
Odnosi između Srbije i Crne Gore su najgori u istoriji odnosa Srbije i Crne Gore i vjerujemo da će ovo biti prvi korak u popravljanju i obnavljanju nekadašnjih veza koje su postojale između Srbije i Crne Gore. Voljeli bi kada bi se kroz susret predsjednika Vujanovića i predsjednika Tadića to i realizovalo.
Visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević kaže da je uspostavljanje dobrih odnosa sa Srbijom jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Crne Gore, te da će crnogorski predsjednik u Srbiji imati o čemu da priča sa svojim kolegom i drugim tamošnjim funkcionerima.
Očekujemo da će danas biti riječi i o sporazumu o dvojnom državljanstvu, pitanjima obrazovanja i zdravstva, ali također očekujemo da će biti pitanje i o ekonomsko-socijalnim temama, kao što su početak rada na autoputu od Beograda do Boljara, kao i rekonstrukciji željezničke pruge od Beograda do Bara, saradnji privreda, možda i okidanju ekoloških turističkih taksi kako bi se turistima iz Srbije dao signal da su dobrodošli kao i svaki puta kada su dolazili u Crnu Goru. Očekujemo da će se danas i otvoriti možda priča o otvaranju konzulata Srbije u Crnoj Gori, ali i Crne Gore u Srbiji.
Jedna od tema razgovora crnogorskog predsjednika sa srpskim zvaničnicima sigurno će biti postavljenje crnogorskog ambasadora u Beogradu, koji je protjeran nakon odluke Podgorice da prizna nezavisnost Kosova. Neki srpski analitičari prethodnih su dana javno sugerisali Vujanoviću da bi tokom posjete Srbiji morao dobiti garanciju da se isto neće desiti i u slučaju otvaranja crnogorske ambasade u Prištini, što se već, doduše nezvanično, najavljuje iz vladajućih krugova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović je zatražio je od Interpola Srbije da povuče tjeralice za 19 bosansko-hercegovačkih državljana koje Beograd optužuje za ratni zločin počinjen nad vojnicima bivše Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine. Sadović navodi političku motiviranost te činjenicu da se za isti slučaj vodi postupak pred domaćim pravosuđem. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u nekoliko je navrata tražilo da se predmet po kojem istragu vodi Tužilaštvo Srbije proslijedi Bosni i Hercegovini zajedno sa svim dokazima. Ovom potezu ministra za sigurnost Bosne i Hercegovine protive se zvaničnici iz Republike Srpske, koji tvrde da je taj potez jednostran. Sa detaljima Dženana Halimović.
Na zahtjev Interpola u Beogradu počelo je raspisivanje međunarodnih potjernica protiv državljana Bosne i Hercegovine za slučaj Dobrovoljačka ulica u Sarajevu. Potjernice su raspisane po osnovu istrage koju provodi Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine. Zahtjevom za provođenje istrage 19 osumnjičenih se kao visoki politički i vojni funkcioneri tadašnjih vlasti Bosne i Hercegovine terete za izdavanje naređenja za napad, za planiranje i organizovanje napada na vojnike i druge pripadnike Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu 3. maja 1992. godine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović zatražio je povlačenje potjernica.
Ministarstvo u čijem sastavu se nalazi INCB Interpol Sarajevo je odmah reagovalo i uputilo je po mom nalogu pismo generalnom sekretarijatu koje možda protestiramo zbog raspisivanja potjernice, jer mi smatramo da je prekršen član 3 statuta Interpola, da su potjernice raspisane, a da su motivirane političkim razlozima.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik Sadovićev potez je okarakterisao kao samovoljan te da on ne odražava stavove Bosne i Hercegovine.
I onaj ko ne poštuje Interpolovu potjernicu apsolutno krši pravila internacionalne saradnje po tom pitanju. I to je savršeno jasno. Mislim da je nedopustivo da na taj način se odnosi prema bilo kome ko je ranije pokrenuo tu potjernicu. Ako je Interpol tu potjernicu stavio u svoje strukture, onda se to mora poštovati. I tu nema dileme hoćete li nećete. Ako nećete, onda se stavljate izvan te velike internacionalne zajednice koje se bore protiv kriminala.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je u nekoliko navrata tražilo od pravosuđa Srbije da se predmet dobrovoljačka uz dokaze ustupi na procesuiranje Bosne i Hercegovini. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut potvrdio je kontakte sa srbijanskim pravosuđem.
Postoji manje više jednosmjerna komunikacija Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine prema Ministarstvu pravde Republike Srbije, gdje smo mi od početka marta obavijestili Ministarstvo pravde Republike Srbije da imamo saznanja o vođenju istrage, o raspisivanju potjernica protiv državljana Bosne i Hercegovine i tražili smo više informacija o tome. Pošto nije bilo nikakvog odgovora, napravili smo urgenciju gdje smo ovaj put diplomatskim putem obavijestili Ministarstvo pravde i da tražimo zvaničnu informaciju. I zapravo nam je dostavljen odgovor iz Ministarstva pravde Republike Srbije da oni još uvijek nemaju adekvatne informacije od njihovog tužilaštva i čim dobiju da će ih proslijediti, to je odgovor prije par dana.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine još nisu dobili nikakve podatke o potjernicama, no kako prenosi portparol tužilaštva Boris Grubešić, o predmetu dobrovoljačka istragu vodi domaće pravosuđe.
Smatramo da su za predmete ratnih zločina počinjenih na teritoriji BiH isključivo nadležni pravosudni organi Bosne i Hercegovine, dakle tužiteljstvo i sud Bosne i Hercegovine. Taj svoj stav smo višestruko ponavljali i opet ponavljamo i nadamo se da će u budućnosti doći do rješenja, bilo međudržavnim sporazumom, bilo na neki drugi način.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić tvrdi kako je u ovom slučaju u pitanju namjera Beograda u saradnji s Miloradom Dodikom da izjednače zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.
Postoje ljudi, Milorad Dodik spada u jedne od njih i u Beogradu postoje ljudi koji nisu odustali od realizacije onoga što je bio ratni cilj beogradske politike. Jedina namjera jeste demoralisati ljude koji se borili za ovu državu, napraviti nas sve istima, da je količina zločina koja je počinjena u Bosni i Hercegovini ista, što mi dobro znamo da nije. Ja mislim da je krajnje vrijeme da se takvim ljudima poruči i ovdje u Bosni i Hercegovini i Beogradu, da ne vuku đavola za rep. Mi možemo jedno vrijeme trpiti nepravdu i šutiti, ali ne vuku đavola za rep. I mi trebamo da odgovorimo na način kako je to normalno odnosno dvije države, reciprocitet.
I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić zatražio je da se građani Bosne i Hercegovine zaštite, te da se uz konsultaciju s Ministarstvom pravde iskoristi pravo i obavijesti Interpol da Bosna i Hercegovina ima primarnu nadležnost nad ovim slučajevima. Silađić je i prilikom sastanka sa nekoliko osumnjičenih iznio ovaj stav.
Naša je dužnost zaštititi sve građane Bosne i Hercegovine. Mi imamo ovdje sud u Bosni i Hercegovini, ako neko treba da odgovara, odgovarat će u Bosni i Hercegovini u skladu sa onim što je od nas tražio Haški tribunal.
U međuvremenu osobama za koje se pretpostavlja da bi mogle biti na podjednicama savjetuje se da ne putuju van Bosne i Hercegovine, jer bi u tom slučaju mogli biti izručeni Srbiji. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić također je reagovao na zahtjev Sadovića, rekavši kako se na ovaj način šalje poruka kako je dobrovoljačka bila unaprijed planirano mjesto za zločine, te da je Bosna i Hercegovina imala dovoljno vremena da reaguje na pravi način. Iznoseći primjer suđenja žutim osama za zločine u Zvorniku, Špirić je kazao kako to dokazuje da je Srbiji dozvoljeno samo da sudi Srbima, dok Bosna i Hercegovina ne pokazuje kompetencije da sudi za zločine nad ovim narodom. Inače, Biro vlade Republike Srpske za odnose s Haškim sudom je još 2002. godine proslijedio optužnicu i Haškom tribunalu protiv 7 lica upravo za slučaj dobrovoljačka, a na osnovu optužnice Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu. 2005. godine Hag je predmet vratio državnom tužilaštvu, koje je godinu dana kasnije započelo istragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedna od aktualnih tema u Srbiji svakako je takozvana bijela šengenska lista. I srbijanski i evropski stručnjaci ističu da su sve spekulacije o tome preuranjene. Iako su mnogi očekivali da će pozitivan izvještaj već biti predstavljen Evropskoj komisiji, to se neće desiti ni narednih nekoliko dana, kaže naš Želimir Bojović.
Svi obećani datumi odavno su već prošli, a po svemu sudeći kraj 2009. godine kao najavljeni krajnji rok za ulazak Srbije na belu šengensku listu očito neće biti ispunjen. Ipak, posljednju reč o bezviznom režimu daće Evropska komisija, koja u ovom trenutku, kako je to nedavno rekao njen zvaničnik za proširenje, Pierre Mirel, želi pre svega da pripremi dobro utemljene izveštaje o napretku država Zapadnog Balkana u tom procesu. Na pitanje našeg radija, koliko je Srbija daleko u odnosu na uvođenje bezviznog režima, Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije, kaže.
Mislim da je to sad pravo pitanje za komisiju, jer mi čekamo da se svi ti izveštaji kompletiraju i da zajedničkim radom misija procene ispunjenosti uslova iz mape puta, da sačekamo da vidimo kako će biti mišljenje komisije i kakva preporuka na osnovu toga može da se desi.
Na pitanje da li je Srbija uradila sve što je neophodno da bi izveštaj bio pozitivan, Milica Delević kaže:
uradila je jako puno toga, a ostajemo da vidimo kako će komisija to proceniti. Nadamo se na osnovu svega onoga što smo do sada čuli pozitivno.
Takođe i Tomas Njoki, glavni sekretar i šef političkog odseka delegacije Evropske komisije u Srbiji, smatra da je sada veoma teško reći kada će Srbija doći na belu šengensku listu.
Što se tiče procesa liberalizacije viza, suviše je rano donositi zaključke. Komisija završava finalizaciju procene ovih dana i uskoro će je predstaviti zemljama članicama. Tek tada imaćemo pokazatelje o tome kuda se kreće sam proces. Kao što sam rekao, suviše je rano donositi zaključke o stadijumu procesa liberalizacije viza.
Izvor iz vlade Srbije rekao je našem radiju da uprkos nekim očekivanjima i najavama, izveštaj danas neće biti predstavljen Evropskoj komisiji, koja bi na osnovu njega dala predlog za one zemlje koje su ispunile uslove, a to bi, kako navodi naš izvor, trebali biti Srbija i Makedonija. Niko u vladi ne zna kada bi se to moglo dogoditi. Međutim, nedavno je potpredsjednica crnogorske vlade Gordana Đurović, čija zemlja je takođe zainteresovana za beli Schengen, izjavila da bi umesto 18. izveštaj trebalo biti predstavljen 25. maja. Vladi Srbije kažu da oni takvu informaciju nemaju. Da podsjetimo, Srbija je tokom prošle godine poslala dva izveštaja, a u posetu su tokom ove godine u februaru, martu i aprilu bile tri ekspertske komisije koje su posmatrale kako se realizuju detalji iz mape puta koje je usvojeno u aprilu 2008. godine. Ta mapa predviđa da budu ispunjeni uslovi u četiri oblasti: bezbednost dokumenata, ilegalna migracija, unutrašnja i spoljna bezbednost. Tanja Mišević, profesorka na Fakultetu političkih nauka i ekspertkinja za pitanje evropskih integracija, kaže za Radio Slobodna Evropa da po oceni Evropske komisije postoje još neke obaveze koje Srbija mora da ispuni, ali i da zvaničnici u Srbiji znaju da se te obaveze moraju ispuniti.
Umrežavanje graničnih prelaza je, ja mislim, prva stvar na kojoj se trenutno radi.
Tanja Miščević veruje da bi izveštaj do odlaska Evropskog parlamenta na letnji odmor trebalo biti objavljen, ali da je teško predvideti kada bi Srbija mogla ući na beli Schengen. Ipak, Tanja Miščević pomenula je i neke rokove.
Mislim da je ovo sada pitanje i kratkih rokova, ajde da tako nazovem. Naime, izveštaj Evropske komisije doći će u vreme izbora za Evropski parlament. Izbora koji će kasnije, naravno, uticati na sastav Evropskog parlamenta, a time i na izbore Evropske komisije. Doći će u doba nemačkih izbora. Te tako mislim da ima tu i političkog promišljenja sa strane Evropske unije, jer i tamo se procenjuje ocenjuje sada na jedan novi način, na taj način jeste što su suočeni sa izbornim procesima različitih vrsta. No opet, ako uradite dobar posao, niko vam neće reći ne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I za sam kraj priča iz Prištine o tome pod kojim uvjetima bi Srbi prihvatili Kosovo kao svoju državu, zabilježio Gzimba Džaku.
Institucije Kosova treba da povećaju transparentnost, da obezbede poštovanje reda i zakona i da građane Kosova, onako kako je predviđeno ustavom i drugim aktima, smatraju ravnopravnim građanima, ocenjuju predstavnici kosovskih Srba. To je prema njima uslov za integraciju njihovih sunarodnika u kosovsko društvo. Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice kaže za naš program da Srbi nemaju poverenja ni u jednu instituciju nezavisno Kosova, ali ako govorimo šta bi to trebalo učiniti da pripadnici jedne manjinske zajednice budu deo institucija većinske zajednice, Jović kaže da treba imati u vidu sljedeće parametre.
Prva stvar, povratak proteranih. Zaista da se vidi da Albanci žele da žive svojim dočerašnjim komšijama. Druga stvar, to novo demokratsko jezgro koje stvoriti demokratsku klimu, da nisu Srbi strašila i da Srbi na Albanci ne treba da gledaju kao strašilo. Vrhunski, profesionalni i nepristrasni pravosudni organi, znači na sudje, mislim prije svega sudje, tužioce, advokate, i onda već mi stvara se jedan proces i ono što će biti socijalni problem neminovno koji nas čeka, da treba svi zajedno da izađu iz tog problema.
Istovremeno potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković smatra da je veoma značajno da svako ko živi na nekom prostoru osjeća da može da funkcioniše na normalan način bez obzira na nacionalnu pripadnost i da taj prostor osjeća kao deo sebe. To prema njoj posebno važi za ljude koji su rođeni na Kosovu.
Svaki čovjek, pa čak i strana, koji dođe na jednom prostoru i shvati da može da funkcioniše bez obzira na njegovu nacionalnu pripadnost, taj prostor počinje da ga doživljava na jedan vrlo dobronameran način. Za nas koji smo tu rođeni, suština svega jeste da taj prostor se ne otuđuje od nas. Ne otuđuje ne na način što bi ga neko proglasio nekim novim statusom, nego na način što bi institucije i sve što postoji u smislu institucionalnog i ljudskog faktora funkcionisalo na nešto što podrazumeva da te doživljava kao nešto što je uvek tu i kao nešto deo sebe.
Gospođa Trajković smatra da institucije na lokalnom i centralnom nivou treba da funkcionišu tako da se poštuju zakonska rešenja, nezavisno od nacionalne pripadnosti stranke.
U tom smislu za mene je vrlo važno da institucije i na lokalnom i na centralnom nivou ne funkcionišu kao do sada. Da funkcionišu na način u stvari koji sada prepoznajemo da te institucije koje treba da funkcionišu po normativnim aktima i da imaju svoju potpunu transparentnost i legalnost, ne funkcionišu na način što svoju legalnost institucije suprotstavljaju u stvari nečemu što je etička pripadnost.
Jović smatra da nezavisno Kosovo neće moći da zadrži veći deo kosovskih Srba.
Ne jedna, nego glavna smetnja, zašto ne želim uopšte da razmišljam uopšte bilo koje kosovske institucije, ja mislim da prvo nema dobre volje kod albanskih političara da zaista iskreno poradi na uključivanju Srba u taj neki politički život, u svakodnevni život, svakodnevnicu Kosova.
Prema Joviću, institucije Kosova ponavljaju istu grešku koju su ranije činile srpske vlasti na Kosovu.
Mi naši političari nisu našli dugo vremena, više decenija, pravi način kako da Albanci angažuju i uključuju tada sve srpske institucije, da bi Albanci te srpske institucije sve prikao svoje. Mislim da isti problem, istu grešku sada pravi i albanski političari.
Gospođa Trajković smatra da se odnos predstavnika institucija Kosova prema kosovskim Srbima najčešće svodi na odnos prema državi Srbiji, prenebregavajući da se radi o građanima Kosova.
Nekada ili najčešće vrlo nekorektno, s obzirom da zna da ste pripadnik druge nacije, zato što, nažalost, liderstvo institucije i, mislim, većinska albanska nacija još uvek Srbe sa Kosova doživljava kao deo države, a ne kao individue, ljudska bića, pripadnike naroda koji je uvek tu živeo. Doživljava nas kao da smo mi u stvari svi Srbije, a ne Srbi. I svoju netrpeljivost izražavaju prema nama i razmišljaju ukoliko odu Srbi, neće biti uticaj Srbi.
Šta prema Joviću treba učiniti da se povrati međusobno poverenje, odnosno i poverenje u institucije Kosova?
Znači, ne možete pričati o nekoj želji o poboljšanju zajedničkog života, o normalnom životu u uslovima kad imate recimo 2/3 populacije oterene sa teritorije. Ono što bi trebalo da bi se povratilo to neko poverenje međusobno, pre svega poverenje Srba u, ajde kažemo, takve neke institucije i albanski narod, to je da bar od svih proteranih, nerealno je reći, možda neće zaista ni svi da se vrate. Ali bar ponuditi svima koji su proterani, neka se polovina od toga vrati, to je značajan korak naprijed. Druga stvar.
Gospođa Trajković smatra da je najvažnije u svemu obezbediti transparentnost institucionalnog delovanja.
Mislim da možemo polako i zajedno, ukoliko smo svi zajedno dobronamerni, da počnemo da gradimo taj prostor kao prostor u kome će preovlađivati pre svega vladavina prava i jedna normalizacija za sve, bez obzira koje etničke pripadnosti je, i da zakoni važe za sve, bez obzira koje etničke pripadnosti oni pripadaju u stvari.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim ćete čuti da je Reis Mustafa Cerić nastavio svoju posjetu Sandžaku usprkos napetostima i strahu.
Atmosfera u Tutinu je veoma napeta, a veliki broj pristalica dve islamske zajednice stoji u grupama na suprotnim stranama gradskog trga, između kojih je jak kordon žandarmerije.
Treba ispitati ko je pucao na Endiju Mačića.
Nigdje nije bilo ovoliko već ranjenog sveta koliko ga ima kod nas u Srbiji, od Tutine i Sjenice do Novog Sada.
Sarajevski analitičari bliski Ceriću ovako tumače nemir ni doček poglavara islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Postoji teorija o zavjeri beogradskih vlasti spram muslimana u Sandžaku. S druge strane, Srbija na način kako su to radile druge zemlje na području bivše Jugoslavije, hoće da vlastitom teritoriju izgradi adekvatan institucionalni islamski okvir.
Nakon što je u Crnoj Gori boravio zamjenik američkog državnog sekretara, general Blagoje Grahovac kaže da je to dobar znak za cijeli region.
Crna Gora je na tu sreću okrenula se euroatlantskim integracijama i što se tiče državno politički nema taj problem. Ali ima problema još u pojedinim krugovima koji uporno zbog svojih ličnih interesa žele vratiti Crnu Goru ponovo u neki drugi smjer.
Lokalni izbori u Hrvatskoj dali su sljedeći rezultat.
Strankama ljevog centra nekoliko najvećih gradova osim Splita, Istra, Hrvatsko primorje i sjeverozapad Hrvatske, a strankama desnog centra ostatak Hrvatske.
Iako i sama kuburi s nezaposlenošću,
Hrvatska već godinama uvozi radnu snagu. Lani je zaposlila gotovo 12.000 stranaca, najviše iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, ali i iz Kine, Italije, Slovenije i Rusije.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Gradić Tutin u Sandžaku je danas blokirani grad. Škole ne rade, a povećano je prisustvo policije spremne da intervenira. Snage sigurnosti na noge je digao dolazak Reisa islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Mustafa Cerić doputovao je naime u trodnevnu posjetu u Srbiji, odnosno na poziv islamske zajednice koja stoluje u Novom Pazaru. Ona druga, kojoj je centar u Beogradu, dočekala ga je optužbama da dijeli muslimane u Srbiji. Slušate Miloša Teodorovića.
Rešeni da ne dozvole ponavljanje sukoba koji su u Sandžaku zbog podele među muslimanskim vernicima postali redovna pojava, Ministarstvo unutrašnjih poslova i policijska uprava u Novom Pazaru zabranili su skup koji je u ime Cerićevog dolaska trebalo da se održi u Tutinu. Cerić se ipak uputio ovo mesto gde je kordon razdvajao pristalice islamske zajednice stacionirane u Sandžaku od pristalica druge zajednice sa centralom u Beogradu. Sa lica mesta pred Cerićev dolazak novinarka dnevnog lista Danas Slađana Novosel nam je javila.
U Tutinu puno je žandarmerije, na prilazima se kontrolišu sva vozila.
Podsećamo, islamska zajednica u Srbiji na čijem je čelu Muamer Zukorlić je deo Rijaseta u Bosni i Hercegovini. Rivalska islamska zajednica Srbije nije deo tog Rijaseta, nego je izabrala svog Reisa Adema Zilkića. Pred Cerićev dolazak Zilkić mu je uputio pismo odgovarajući ga od namere da u tri dana posjeti Tutin, Sjenicu, Novi Pazar, Novu Varoš, Prijepolje i Priboj. Zilkić je naglasio da njegova poseta može imati krvavi epilog. Da Zilkićevi strahovi nisu neosnovani, uverili smo se u petak kada je nepoznata osoba u Sjenici zapucala po automobilu u kojem je bio Mustafa Makić, koji je visoko rangirani predstavnik zajednice koju predvodi Zilkić u Sandžaku. Makić je ranjen u nogu. Saopštenjem, Zilkić je optužio drugu stranu za atentat, a odgovornost je svalio i na Cerićeva pleća. Iz nevladine organizacije Urbanina Ida Ćorović kaže da je Zilkićeva reakcija, pogotovo upozorenje na mogućnost prolivanja krvi, bila neadekvatna uprkos Makićevom ranjavanju.
Da li smemo da 100% tvrdimo da je to uradio neko od Zukorićevih ljudi? Zukorić nije glup čovjek. On gleda da svoju vlast ovdje dalje učvršćuje i naravno ta, da kažem, kruna svega toga jeste dolazak Reisa Cerića.
I sam taj dolazak se može čitati kao neka vrsta provokacije.
Zašto bi to bila provokacija? Ima pravo da dođe papa tamo gdje ga pozivaju ili zašto bi bila provokacija? Nije provokacija, Reis Cerić ima pravo da dođe ovdje, dođe svoje vernike.
Inače, ranjeni Makić izjavio je kako je ubeđen da je na njega pucano po nalogu glavnog muftija druge islamske zajednice Muamera Zukorlića. Muftija srbijanski, koji podržava zajednicu sa centrom u Beogradu, Muhamed Jusup Spahić, upozorava.
Treba ispitati ko je pucao na Efendiju Makića. Zna se ko je Šarcigerom izbo ovoga veroučitelja Fahrudina Bubinovića u Novom Sadu.
Više nije potrebno ni podsjećati da su se u pokušajima da uspostave kontrolu nad što više objekata i institucija pripadnici dve islamske zajednice više puta fizički sukobljavali, a u tim incidentima nekoliko osoba je ranjeno vatrenim oružjem. Zbog toga je Centar za civilno društvo upozorio da postoji osnovana bojazan da će posle niza sukoba doći do najgorih mogućih posljedica. Direktor ove nevladine organizacije Vladimir Ilić podlači da bi država, to jest njeno ministarstvo vera, moralo nepristrasno da arbitrira i pronađe izlaz iz ove komplikovane situacije.
Država je potpuno nelegalno registrovala obe frakcije islamske verske zajednice, a u zakonu se pominje samo jedna jedinstvena. Ona je registrovala obojicu lidera tih frakcija, dok je bila obavezna da odredi koji od njih stvarni predstavnik naših muslimana. Posao države i jeste da arbitrira kada unutar neke grupe dođe do sukoba. Naravno, nepristrasno da arbitrira, a ne pristrasno kao što je bio slučaj u Bugarskoj u vezi sa njihovom islamskom zajednicom.
Dve zajednice koje deluju u Srbiji, jedna uz podršku vlasti u Beogradu, druga one u Sarajevu, teško da same mogu pronaći zajednički jezik. Muftija Jusup Spahić u izjavi za naš radio pak podsjeća da mu je Cerić nekada bio profesor, te da se njegovo insistiranje na izgradnji posebne islamske zajednice nezavisno od one u BiH bazira i na lekcijama koje mu je u to vreme profesor Cerić uputio.
Na početku, kada su izbijali sukobi u Bosni i Hercegovini, kada sam mu kazao mi imamo profesore problem sa vašim izjavama kao vrhovnim poglavarom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno tada u bivšoj Jugoslaviji, on je meni kazao pa nisam ja vaš rejs, Bosna je sad nezavisna, a vi živite u Srbiji. Takvo je stanje i sada.
Vratimo se u Tutin, gde je Mustafa Cerić ispoštovao policijsku zabranu, odustao od govora na skupu u centru grada i održao molitvu u centralnoj džamiji, o čemu je za agenciju Beta javila Amela Bajrović.
Atmosfera u Tutinu je veoma napeta, a veliki broj pristalica dve islamske zajednice stoji u grupama na suprotnim stranama gradskog trga, između kojih je jak kordon žandarmerije.
Cerićeva poseta očigledno će proticati uz konstantne opasnosti od incidenata. Naime, dva dana pre nego što će posetiti Prijepolje, u tom gradu su osvanuli leci u kojima se gost iz Sarajeva optužuje da je Sandžak 2001. podelio politički, 2006. administrativno, a 2007. verski, pa mu se poručuje citat: bolje da si nas pomirio nego što nas deliš, kraj citata. Vladimir Ilić napominje da su se slične podele događale i u drugim državama Balkana, ali
nigdje nije bilo ovoliko već ranjenog sveta koliko ga ima kod nas u Srbiji, od Tutine i Sjenice do Novog Sada.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U Bosni i Hercegovini su različite reakcije na Cerićevu posjetu Sandžaku. U Rijasetu islamske zajednice kažu da je posjeta planirana ranije. Analitičari pak smatraju da Reisova posjeta ne dolazi u pravo vrijeme. O svemu tome detaljnije iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iako javno spekuliše da je Cerić u Sandžak otišao kako bi i na terenu pokazao da ne priznaje islamsku zajednicu Srbije, u Rijasetu BiH kažu da se Cerićeva posjeta mešihatu islamske zajednice u Sandžaku realizuje na poziv glavnog muftije Muamera Zukorlića, te da se radi o Cerićevim uobičajenim radnim aktivnostima. Predstavnik odjela za odnose sa javnošću Ekrem Tucaković navodi da je preduzeto sve kako bi posjeta Reisa Cerića protekla bez incidenata.
Saznanja koje smo mi imali su govorili u prilog tome da se posjeta može realizirati, da postoje svi sigurnosni kriteriji.
Osim Rijaseta, Cerića podržavaju i pojedini profesori Sarajevskog univerziteta. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i predsjednik Bošnjačkog društva Preporod Šaćer Filandra Cerićevo prisustvo u Sandžaku doživljava kao instancu koja nije involvirana u stranački i duhovni sukob na tom prostoru.
S jedne strane, znači, postoji teorija o zavjeri beogradskih vlasti spram muslimana u Sandžaku na način da se određeni dio imama instrumentalizira, da se fabriciraju vehabije, i to je priča koja je u Sandžaku najrasprostranjenija. S druge strane, postoji također realna priča koja govori o tome da Srbija na način kako su to radile druge zemlje na području bivše Jugoslavije hoće da vlastitom teritoriju izgradi adekvatan institucionalni islamski okvir i da zapravo kontrolira situaciju. Najizglednije rješenje toga sukoba leži zapravo u činjenici osobnih netrpeljivosti, ličnih neslaganja bošnjačkih prvaka u tome gradu.
Na pitanje da li ipak Rejsova posjeta može značiti dolijevanje ulja na vatru u Sandžaku, Filandra je rekao:
ja ne smatram da je to dolijevanje ulja na vatru, s obzirom da pristajanje na, sad to stvar Rejsove odluke, ali pristajanje na jednu medijsku izjavu bilo bi rušenje jednog institucionalnog okvira kojeg on gradi već 15 godina. Jednostrano djelovanje neće donijeti rezultate, ali je sasvim evidentno, to možda uvijek javnosti nije ni poznato, da je ta postojeća novosagrađena struktura rijaseta Islamske zajednice u Srbiji apsolutno produžena ruka beogradskog režima.
Profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz ima drugačije mišljenje. On kaže da je Cerićevo ignorisanje prijetnji smišljena priča u kojoj poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini postaje bošnjaški nacionalni heroj koji ne preza u svojoj velikoj misiji pomirenja ljudi u Sandžaku.
Pa se može reći da ti ljudi tamo u Sandžaku, mislim dakle na obične vjernike, jesu zamorci, odnosno ljudi nad kojim se vrši eksperiment sukoba dvaju koncepata, dvaju političkih ideologija i na koncu dva tipa ili istog tipa sujete dvojice ili trojice moćnika unutar religijske zajednice koji se zapravo pojavljuju kao religijski monarsi.
Kaza sumnja da će doći do atentata na Rejsa Cerića, iako, kako kaže, suludi balkanski prostor pokazuje da je moguće sve.
Ali činjenica da on prihvata taj rizik vraća nas opet na njegovu mesijansku ulogu u bošnjačkoj poziciji, ulogu koju je on sam sebi dodijelio. I taj novi mesija je postavljen tako da je moguće da Rejs Cerić sam inscenira te prijetnje, da je to jedna savršena igra, mimikrija, licemjerstvo karakteristično ne samo za Rejsa Cerića, nego za gotovo sve vjerske vođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Obje najveće stranke u Hrvatskoj zadovoljne su rezultatima postignutim na jučerašnjim lokalnim izborima u toj državi. Ovogodišnja novost je izravan izbor gradonačelnika, odnosno načelnika opština i župana, te to je izvelo na biralište više ljudi nego inače. No većina konačnih odluka bit će donesena tek u drugom krugu za 14 dana, javlja naš Enis Zebić.
Premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader.
Može se reći i to sa jakim i čvrstim argumentima da je Hrvatska demokratska zajednica pobjednik ovih lokalnih izbora.
Podjednako tako predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
Zadovoljni smo, potvrđeno je da je SDP velika, jaka hrvatska stranka sa velikom podrškom.
Dosadašnji socijaldemokratski gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel pobjedio je u prvom krugu. Zagreb i Split čeka drugi krug, ali bez HDZ-ovih kandidata. U Splitu je favorit tajkun Željko Kerum, koji će se kao neovisni kandidat suprotstaviti socijaldemokratu Ranku Ostojiću, a neovisni kandidat u Zagrebu Josip Kregar uspio je omesti planove dosadašnjeg socijaldemokratskog gradonačelnika Milana Bandića o pobjedi u prvom krugu.
Ne bi više trebalo se zavaravati da se izbori mogu dobiti na ljenost razmišljanja ljudi. Ljudi su daleko kritičniji nego što to izgleda i to pokazuje slab izlazak na izbore, a osim toga i rezultat. Ne mogu se dobiti izbore s time da se u blatu slika u bosovom odijelu i sa skupim satom. To će prije ili kasnije biti prepoznat.
Iako se očekivalo da će vladajući biti na ovim izborima kažnjeni zbog stvarnih ili navodnih loših poteza u borbi sa recesijom, to se nije desilo. Objašnjenje u izjavi za naš radio sugerira profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Damir Grubiša.
Pa mislim da su ovi izbori zapravo pokazali relativnu otpornost hrvatske političke scene na sve moguće vanjske impulse, krize, recesije i tako dalje. Unatoč svemu, dogodilo se da su glasači i dalje glasali uglavnom u dva međusobno podijeljena i jasno odijeljena ideološka bloka.
Profesor Branko Caratan tvrdi kako je HDZ ipak kažnjen na ovim izborima, kao primjerice u Splitu, ali da ima čvrstu jezgru koja mu je vjerna.
Vladajuća stranka ima jedno tvrdo jezgro, posebno u ruralnim područjima, znači izvan velikih gradova, koje je veoma lojalno usprkos svim problemima sa kojima se vlada HDZ-a susreće.
Nakon dugogodišnje prevlasti političkih poduzetnika, bar u Splitu je na površinu izbio poduzetnik u politici, kaže za naš radio politički analitičar i profesor Zagrebačkog filozofskog fakulteta Žarko Puhovski.
Dakle, gospodin Kerum, koji će veoma vjerojatno dobiti u drugom krugu, jer je za mene nezamislivo da bi primjerice HDZ-ovci glasovali radije za gospodina Ostojića nego za gospodina Keruma, a to će značiti neku malu promjenu za koju, nažalost, nisam uvjeren da je promjena na bolje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako se procjenjuju američko-crnogorski odnosi. Trebaju li Hrvatskoj sezonski radnici, te mogu li se šanse bosansko-hercegovačkog turizma povećati organizacijom svjetskog kupa u raftingu. Juče je u Kotoru u Crnoj Gori boravio James Steinberg, zamjenik američkog državnog sekretara Hillary Clinton. Na sastanku s najvišim čelnicima Crne Gore on je među ostalim prenio punu podršku Sjedinjenih Američkih Država euroatlantskim integracijama te zemlje. Bio je to i povod našem Srđanu Jankoviću da potraži odgovor na pitanje da li ova visoka posjeta znači i veće američko interesovanje za Crnu Goru.
Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg je tokom četvoročasovne posjete Crnoj Gori između ostalog izrazio punu podršku američke vlade euroatlantskom i evropskom opredjeljenju Crne Gore, konstatujući da bez učešća NATO ni u prethodnom periodu ne bi bilo stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Steinberg je također ocijenio da je Crna Gora u protekle dvije decenije bila važan faktor stabilnosti na Balkanu. Komentarišući pozitivne ocjene koje je iznio zamjenik američkog državnog sekretara tokom posjete Crnoj Gori, general Blagoje Grahovac smatra da se radi o gestu prijateljstva i pažnje Sjedinjenih Država prema regionu. Grahovac ovu posjetu dovodi u vezu sa posjetom američkog potpredsjednika Josepha Bidena drugim državama regiona.
To su posjete koje dodatno pružaju ruku prijateljstva ovom regionu. Crna Gora je na svu sreću okrenula se euroatlantskim integracijama i što se tiče državno-politički nema taj problem. Ali ima problema još u pojedinim krugovima koji uporno zbog svojih ličnih interesa ili možda zbog interesa političkih nekoga drugoga žele vratiti Crnu Goru ponovo u neki drugi smjer. Sudbonosno je važno da politički akteri države shvate. Mi ne rešavamo globalne planetarne probleme, niti smo ih mi u stanju riješiti. Sve što je bi bilo pametno, to je pridružiti se procesu koji na ovim prostorima teče, a to je euroatlantske integracije. Na taj način svoj supstrat zaštititi, svoje građane i resurse zaštititi, uvesti ih u mirnije vode, a ne stalno u buru, i to bojim se geopolitičku buru, gdje su sa ovih prostora naprosto političari natrčavali u takve bure.
James Steinberg je ocijenio da u Crnoj Gori treba da bude ojačana vladavina prava kako bi to privuklo američke investitore, u kojoj mjeri će posjeta zamjenika američkog državnog sekretara Crnoj Gori uticati na eventualno veće prisustvo američkih biznismena i investicija u Crnoj Gori u narednom periodu, pitali smo izvršnog direktora Američke privredne komore u Crnoj Gori, Richarda Daničića.
Mi smo veliki optimisti, a smatramo da poseta zamjenika državnog sekretara gospodina Steinberga predstavlja još jedan u nizu važnih signala da je Crna Gora partnerska zemlja sa Sjedinjenim Američkim Državama, da je demokratska zemlja, da je zemlja koja predstavlja ključan faktor stabilnosti u regionu i pre svega da je zemlja u kojoj su američki investitori dobrodošli. U posljednjih par mjeseci formirana je ne samo Američka privredna komora u Crnoj Gori, već i Američko-crnogorski poslovni savjet sa kojim komora blisko sarađuje. Veliki smo optimisti da neće izostati ni američke investicije.
Američki ambasador Roderick Moore je ponovio da Sjedinjene Države cijene doprinos Crne Gore u regionalnoj stabilnosti i njen snažan pozitivan primjer koji pruža regionu. Ambasador Moore je prenio zahvalnost zamjenika državnog sekretara crnogorskim zvaničnicima na koracima koji su preduzeli u priznanju Kosova, što je ocijenjeno kao važan doprinos stabilnosti regiona.
Sjedinjene Države veoma cijene doprinos koji Crna Gora daje regionalnoj stabilnosti i snažan pozitivan primjer koji pruža regionu kao multietnička, više vjerska demokratija.
U ekskluzivnom intervjuu datom Podgoričkim vijestima James Steinberg je naglasio da Crna Gora ima važnu ulogu u regionu, a da na unutrašnjem planu treba produbiti politički sistem, civilno društvo, vladavinu prava i transparentnost, što su najvažniji aspekti daljeg napredovanja ka evropskim i euroatlantskim integracijama. Odgovarajući na pitanje šta će prenijeti američkom državnom sekretaru Hillary Clinton, Steinberg je rekao da u Crnoj Gori ima veoma dobrog partnera i da dvije države mogu zajedno raditi u mnogim oblastima. Steinberg je najviši zvaničnik State Departmenta koji je posjetio Crnu Goru od referenduma za nezavisnost i predstavlja najvažniju posjetu u istoriji diplomatskih odnosa Crne Gore i Sjedinjenih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Hrvatska će ove godine izdati više od 7.500 radnih dozvola za strance koji će raditi uglavnom u građevini i brodogradnji. Prvi put je dozvoljeno i sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi i turizmu. Unatoč golemom broju nezaposlenih Hrvata, potrebe za zapošljavanjem stranaca i dalje rastu, a uz radnike niže stručne spreme osjeća se i nedostatak visokoobrazovanih stručnjaka, posebno ljekara, mašinskih i elektroinženjera. Priču u cjelini ima Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska već godinama uvozi radnu snagu. Lani je zaposlila gotovo 12.000 stranaca, najviše iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, ali i iz Kine, Italije, Slovenije i Rusije. Ističe za naš program voditeljica odsjeka za tržište rada u Ministarstvu gospodarstva Marija Knežević-Kajari.
Mi smo ove godine dozvolili sezonsko zapošljavanje u djelatnosti poljoprivrede i turizma. Znači pomoći raditi u stočarstvu, u voćarstvu, vinogradarstvu i tako dalje.
Jasna Kulušić, direktorica za radno-socijalne odnose u regionalnom uredu Hrvatske udruge poslodavaca Rijeka.
Tradicionalno su u brodogradnji radili radnici poglavito iz Bosne i Hercegovine, isto u graditeljstvu. To su do dan danas ostala područja sa najvećim manjkom radne snage u odnosu na ono što naše tržište rada nudi.
Potrebe hrvatskih poslodavaca za uvozom radne snage i duplo su veće od dozvoljenih. Ali, kaže Kulušić, čak da je i to odobreno, stranci ne bi ugrozili domaću radnu snagu u Hrvatskoj, jer u ukupnom broju zaposlenih čine svega 0,5 do maksimalno 1%. Puno više je brine činjenica da hrvatski poslodavci među 260.000 nezaposlenih ne mogu naći nekoliko stotina sezonskih radnika. Tumači to neučinkovitom politikom zapošljavanja, nekritičkim sustavom socijalne zaštite, ali i poreznim sustavom koji poslodavcima uskraćuje neke olakšice.
Kad govorimo o sezonskoj radnoj snazi, ako ja, na primjer, bih živjela u Virovitici i htjela bih ići raditi u Poreč, na primjer, kao sezonski radnik, ako to idem kao nečija supruga, onda poslodavac ima poreznu olakšicu na troškove smještaja i prehrane. Ako to idem raditi kao nečija kćer, više to nema, jer se to više ne smatra razdvajanjem od obitelji. Znači, mladi ljudi koji odlaze iz svoje obitelji na sezonski rad, na primjer iz Virovitice u Poreč, za njih poslodavac ima relativno velike namete na troškove koje ima zbog angažiranja tih sezonaca.
Dražen Horvat, načelnik odjela za strance i azil u Hrvatskom ministarstvu unutarnjih poslova, pojašnjava uvjete za dobivanje radne dozvole u Hrvatskoj.
Ove godine do sada do 30.4. izdana 3185 radnih dozvola za državljane Bosne i Hercegovine, dok je 2008. 8367. Makedonija je 166 ove godine, prošle godine je 522 radne dozvole, Kina je ove godine 149, prošle je 448, onda je Srbija sa 115 ove godine, 387 prošle, Italija 109 ove, 233 prošle godine.
Za sezonske poslove u poljoprivredi ove godine odobrena kvota od 400 stranih radnika, u turizmu 170, a najtraženija sezonska zanimanja u turizmu su turistički animatori, kuhari nacionalne kuhinje i instruktori ronjenja. Marija Knežević Kajari iz Ministarstva gospodarstva.
Sada se može dogoditi kao što se događa u Europskoj uniji, da će nam faliti visoko stručno obrazovanog kadra. Čak nam fali diplomirani inženjera građevinarstva, arhitekture. Za ovu godinu odobreno 50 doktora medicine sa specijalističkom naobrazbom.
Trenutno su na hrvatskoj obali kao turistički animatori zaposleni sezonci iz Bosne i Hercegovine, Ukrajine i Rusije. No predstavnicu poslodavaca najviše začuđuje što će Hrvatska ove godine kod brojnih liječnika evidentiranih na Zavodu za zapošljavanje uvesti i 23 specijalizanta.
Jer znamo da ima liječnika, mislim negdje oko 1600, koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Jer ako jednom liječniku interesantnije je čučati na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, a ne otići, ne znam, u Liku ili nekamo na otok raditi, obavljati posao radi kojeg se školovao i to po mogućnosti na teret cijeloga društva, onda znači da u tom sustavu doista nešto ne štima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Banja Luci i Foči, odnosno na rijekama Vrbasu i Tari, juče je počelo svjetsko prvenstvo u raftingu, koje će trajati sve do 23. maja. S obzirom da je u Bosnu i Hercegovinu pristiglo 50 timova s 5 kontinenata, Milorad Milojević je opravdano krenuo istraživati. Mogu li ovakve manifestacije pomoći u promociji bosansko-hercegovačkog turizma?
U Banja Luku su u posljednjih 7 dana, osim više od 500 takmičara, slilo i nekoliko stotina turista koji su došli da prate najbolje raftere svijeta na prvenstvu koje se održava na rijekama Vrbas i Tara. Hotelski kapaciteti su puni, što govori koliko je svjetsko prvenstvo u raftingu prije svega i važan turistički događaj za Bosnu i Hercegovinu. Turisti i rafteri zadovoljni su dobrodošlicom i atmosferom, mada neki i priznaju da nisu znali šta ih čeka u Bosni i Hercegovini. Član rafting reprezentacije Velike Britanije, Michael Gruver. Da budem iskren, stvarno nisam znao šta nas očekuje, kako još nisam bio nikada do sada, ali me je iznenadilo kako je sve prekrasno. Riječna staza je apsolutno odlična, rijeka mi se mnogo sviđa, ljudi su prijatni i grad je apsolutno fantastičan i mjesto gdje je baš lijepo biti. Marija je ljubiteljka raftinga iz Bugarske. Kaže da je oduševljena samom organizacijom kao i ceremonijom otvaranja prvenstva.
Ovo je vrlo lijepa zemlja. Bila sam već nekoliko puta u Bosni i Hercegovini, obišla sam mnoge kanjone. Priroda je veoma lijepa, osjećamo se dobrodošli kod vaših ljudi, super je sve.
Kapiten tima iz Kostarike, Manuel Segura.
Beautiful.
Predivno, nismo još vidjeli dosta, ali ono što jesmo stvarno je predivno. I ovo je, čini mi se, do sada najbolje svjetsko prvenstvo u raftingu, ali najviše od svega smo se iznenadili sa gostoprimstvom ovdašnjeg stanovništva. U rafting klubu Kanjon, koji je organizator ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, kažu da su prilikom priprema vodili računa o tome da se uradi turistička promocija cijele Bosne i Hercegovine. Portparol svjetskog prvenstva Ljubinko Spasojević.
Željeli smo naime da to ne bude samo Banja Luka, nego da to budu i Banja Luka i Foča. Zašto? Iz jednostavnog razloga što smo željeli da svi ti ljudi koji iz 35 zemalja svijeta, sa 4 strane svijeta, sa 5 kontinenta dođu u naš grad, dođu u Banja Luku, u jednom velikom konvoju, znači prođu preko kanjona rijeke Ugar, zatim preko Travnika, preko Vlašića, preko Olimpijskih planina, Bjelašnice, Igmana, Treskavice, Jahorine, sve do kanjona rijeke Tarid, da vide sve te naše prirodne ljepote, a imamo ih zaista puno, i da nam se ponovo poslije svjetskog prvenstva ponovo vrate.
Organizatori međutim ističu da turističke organizacije u Bosni i Hercegovini nažalost nisu dovoljno iskoristile šansu da na pravi način predstave zemlju. Tako je zabilježeno da samo nekoliko dana pred početak prvenstva turisti koji su pristizali u Banja Luku nisu mogli da kupe čak ni turističku mapu na engleskom jeziku. Direktor svjetskog prvenstva u raftingu Aleksandar Pastir.
Mi smo što se tiče promocije svjetskog prvenstva uradili dovoljno. Promovisali smo se u 8 okolnih država, u glavnim gradovima svih država u okruženju, regiji, čak smo išli do Bugarske, promovisano i kroz moja putovanja u Ameriku, u Indiju, u Nepal, u Pakistan, tako da imamo veliki broj diplomata koji dolazi iz tih država. Za sada smo radili promociju 34 grada Bosne i Hercegovine, Rafting klub Kanjon i najavu svjetskog prvenstva. Međutim, ono o čemu ja govorim je da će turisti možda ostati uskraćeni u ovoj državi za neke od najosnovnijih informacija, jer moramo sva da rafting svjetsko prvenstvo nije samo sportski događaj, čak po mišljenju svih ljudi u organizacijom odboru ima veći turistički karakter nego sportski.
Svjetsko prvenstvo u raftingu otvoreno je sinoć na centralnim ulicama Banja Luke, kojima su prodefilovali predstavnici svih zemalja učesnica noseći svoje čamce. Atmosfera je bila jako vesela i svečana, praćena muzikom i velikim vatrometom, a i sami Banja Lučani pokazali su se dobrim domaćinima. Nije se moglo proći kroz centar grada do kasno u noć od onih koji su došli da pozdrave takmičare.
Mislim da je jako značajno da će promovisati naš grad i državu u svijetu. Možda je velika čast što je pripala ta organizacija baš nam.
Rafting prvenstvo znači za grad Banja Luka veoma mnogo. Mi smo ovdje upoznati sa tim da ima mnogo turista, zatim takmičara. Lijepo im je ovdje, provode se, sve super.
To je važno sad da se pokaže da i mi napredujemo svijet.
Prema riječima organizatora, ovo je do sada najmasovnije svjetsko prvenstvo jer učestvuju 33 muška i 22 ženska tima iz 35 zemalja svijeta. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.